Přeji vám pěkné dopoledne. Když jsem Bibli hledal to téma pro dnešní kázání, tak mě hodně pomohl apoštol Pavel, který v dopise Titovi přímo říká to několikrát, mluv tyto věci, tady o tomhle to mluv. Tak jsem se rozhodl poslechnout a chtěl bych se dneska držet toho, co máme zapsáno v dopise Titovi ve 2. kapitole a budu číst od 11. do 15. verše. Titovi 2.11. Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem. Ta nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje, totiž slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe svůj zvláštní lid, horlivě milující dobré skutky. Toto mluv. Napomínej a kárej s veškerým důrazem, ať tebou nikdo nepohrdá. V podstatě by se dalo říct, že hlavní poselství tady tohoto úseku je samotné evangelium. To, že Pán Bůh ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. My víme a připomínali jsme si to teďka, že ta záchrana je v Pánu Ježíši Kristu, který místo nás zaplatil před Bohem za naše hříchy, abychom mohli být zachráněni od toho trestu, který si za ty svoje špatné skutky zasloužíme. Boží milost se projevila v Pánu Ježíši Kristu. A o tom bych chtěl dneska mluvit, o tom, že jsme zachráněni z Boží milosti a k čemu nás to potom vede. Četli jsme si, že Pán Bůh zjevil svoji milost, to, že miluje všechny lidi a záleží mu na naší záchraně. Z toho plyne to, že kdo tady tuto nabízenou Boží milost přijme, tak je jednou provždy zachráněn pro věčnost. A kromě toho věčného důsledku pro tu věčnost, tak jaký to pro nás teďka má význam? Apoštol Pavel to tady Titovi celkem konkrétně zmiňuje. To, že jsme zachráněni z Boží milosti, tak nás k něčemu vede. Zhrnul jsem to do takových dvou základních oblastí. Ta první oblast, kterou tady Pavel zmiňuje, tak zahrnuje takové věci, které bychom se měli zříct. A v té druhé oblasti jsou naopak věci, které bychom dělat měli. Takže něčeho se zříct, něco nedělat a pak zase naopak něco dělat. Chtěl bych za chvíli postupně projít tady ty jednotlivé konkrétní oblasti, o kterých tady apoštol Pavel mluví. V první řadě si ale myslím, že vždycky jde o to, jestli bereme Boží slovo vážně a chceme z toho pro sebe vyvodit nějaké důsledky. Co nás k tomu vede nebo motivuje? Apoštol Pavel tady začíná tím, že připomíná Boží milost. To si myslím, že už samo o sobě je dostatečným důvodem k tomu, abychom chtěli Pánu Bohu dát všechno. Pokud by ale tím důvodem, proč něco takového dělat nebo nedělat, tak pokud by nebyla ta samotná vděčnost Pánu Bohu za jeho milost, tak apoštol Pavel tady dál ukazuje na tu budoucí slávu, která bude zjevená, které budeme účastní. Připomíná i to, že jednou budeme už natrvalo žít ve věčné radosti. To si my nemůžeme nějak zasloužit, to je pouze z té Boží milosti, ale máme tady aspoň možnost nějak tu svoji vděčnost projevit. Naše dobré skutky, o kterých je tady řeč, tak vycházejí z toho, že jsme spaseni, ale nevedou k tomu, že jsme spaseni. Dobré skutky nikoho nezachrání. Tady tuto moc má jenom krev Pána Ježíše Krista. Boží milost, o které si tady čteme, tak se projevila v tom, že se Pán Ježíš za nás obětoval na kříži. Ta jeho oběť ale nemá jenom ten význam, že by nás zachránila pro věčnost, ale mám za to, že má i konkrétní důsledky už teď tady pro ten náš pozemský život. Zmíním tři věci, o kterých v tom dnešním textu se mluví, abychom už nemuseli podléhat hříchu. Konkrétně tady se píše o bezbožnosti a světských žádostech, protože jsme vykoupeni tady z těchto nepravostí. Potom, abychom byli jeho lidem, který on očistil, církev, která tady má ukazovat na Boží slávu. A taky potom, abychom dělali dobro, abychom dělali ty dobré skutky, které on pro nás připravuje. Tady to jsou věci, které máme možnost dělat teď, v tomto životě. Nevím to jistě, ale tuším, že na věčnosti už takovouhle možnost mít nebudeme. Tady v této souvislosti bych chtěl připomenout to, co tady často slýcháváme v modlitbách, že žijeme v době Boží milosti. Že Boží milost stále ještě trvá a ta milost spočívá v tom, že stále ještě tady teďka je čas, aby lidi mohli přijít k záchraně v Pánu Ježíši. Až jednou bude konec, bude soud, tak tady tahle možnost už nebude. Už bude pro některé lidi pozdě. Já jsem si tady tuhle tu skutečnost uvědomil na jednom příkladu, kterým bych to chtěl ilustrovat. Byl jsem před několika roky na školením e-coachů v tom projektu Hledám Boha CZ v Olomouci. Tam jsou různé, probíhá to celý den, tak jsou přestávky a když o jedné té přestávce jsem se procházel po chodbě, tak mě začal zvonit telefon a díval jsem se, že mi volá jeden člověk z mojí bývalé práce, co sice nebyl nějak úplně můj spolupracovník, byl z jiné firmy, ale v minulosti jsme spolu velice úzce spolupracovali. Jmenuje se Franta. A přestože já teda pracovní nebo služební hovory se snažím o víkendu nebrat, tak jsem mu to zvedl, protože už jsme se dlouho neviděli. Já už jsem v té době pracoval několik let v jiné firmě, ale předtím jsme si byli celkem blízcí, asi 5 let, nebo v tom 5letém období. Například, když mě ráno pravidelně v 7.00 zvonil na stole telefon, tak jsem se ani nemusel dívat a věděl jsem, že mě volá ten Franta. A ten mě volal i teďka, na tom školení. Když jsem to zvedl, tak nakonec se zjistilo, že to byl omyl, že chtěl volat úplně někomu jinému. Ale když už mě volal, tak jsme se chvilku bavili, protože jsme se dlouho neviděli. Dostali jsme se i k tématu života a smrti. Pak ale ta přestávka na tom školení končila, tak jsem i ten hovor musel ukončit. A potom několik dní na to jsem pracovně telefonoval s jedním naším společným známým z jiné firmy. A když jsme dořešili ty pracovní věci, tak on mě říká ještě, počkej, víš to, že Franta už není? Stalo se to, že ten Franta měl nějakou mozkovou příhodu a zemřel. A já jsem si hnedka v tu chvíli vzpomněl na ten náš hovor v tom Olomouci. V té době jsem ještě měl možnost tomu Frantovi říct o Pánu Bohu. Dokonce jsem byl přímo na školení, kde jsme se tady tohleto učili. Ale já jsem to neudělal. Tady tu příležitost jsem promarhal a už není možnost to napravit. Frantovi už to nikdo neřekne. To pro mě bylo takové zastavení a hlavně takové připomenutí toho, že nebo připomenutí té skutečnosti, že čas pro tyto věci máme omezený. Dokud tady žijeme, dokud trvá doba Boží milosti. Já si od té doby často uvědomuji, hlavně v případech, kdy se mi něco nechce, že to mám udělat, dokud to jde, protože za chvíli už to třeba, už tu možnost mít nebudu. Tak to je jenom příklad. Teďka bych se chtěl vrátit k těm dvěma základním oblastem, jak jsem zmiňoval na začátku, k čemu nás vede to, že jsme z Boží milosti zachráněni. Ta první oblast, o které jsme si četli, je to, že se máme něčeho zříct. Tady to použité sloveso zříct se něčeho, tak neznamená jenom to, že bychom si měli něco odepřít jako třeba něco sladkého po obědě, ale význam toho slova se překládá na jiných místech i jako zapřít se, odmítnout. Má to být pro mě úplně cizí. Stejné slovo je použito i v Lukáši 9.23, kde Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. A v čem bychom se teda měli zapírat? Konkrétně tady máme řeč o bezbožnosti a světských žádostech. Jenom ve stručnosti, co to teda konkrétně je. Bezbožnost, to je slovo, které se v Novém zákoně vyskytuje asi jen 6krát a nikde není úplně konkrétně vysvětleno, co to přesně znamená. Asi máme každý nějakou představu, jak se projevuje bezbožnost nebo bezbožník. A z těch míst, kde se v Biblii tady to slovo vyskytuje, tak se dá říct, že je to hlavně projev neúcty před Bohem. Něco, co vyvolává Boží hněv. Já si pod tím třeba konkrétně představuju braní Božího jména nadarmo. Když jsem se díval do řeckého překladu Starého zákona, tak tam to slovo bezbožnost se vyskytuje asi 64krát a je překládáno různě, například jako ničemnost, domýšlivost, násilí, přestoupení, hanebnost. Tak věřím, že tady z těchto příkladů si už každý můžeme udělat nějaký obrázek o tom, co je to ta bezbožnost. A v češtině už každopádně i z toho samotného slova vyplývá, že je to něco, co nemá s Pánem Bohem nic společného. Druhá věc, která je tady zmíněna, které bychom se měli zříct, tak jsou ty světské žádosti. Tady si myslím, že už víc přichází na řadu ten význam ve smyslu zapřít sám sebe, protože světské žádosti jsou většinou něco lákavého. V tom dopisu Titovi v té následující 3. kapitole si čteme, že tady tyto žádosti nás můžou zotročit. Můžeme být otroky vlastních žádostí. V dopisu Timoteovi 6.9 tam si čteme, že tady tyhle ty škodlivé žádosti nás vtahují do skázy. Bratr Kurz to překládá velice výstižně, přečtu to z jeho překladu. 1. Timoteovi 6.9 tam píše, zamotají se do všech možných žádostí, které jsou nesmyslné a škodlivé, takže jsou ti lidé jimi tělesně, duševně a duchovně zničeni a nakonec upadají do věčné záhuby. Pořád jsem ale úplně neřekl, co to konkrétně je, tak když věřím, že opět každý máme nějakou svoji představu, ale abychom tu svoji představu mohli sladit s tím, co pod tím výrazem myslí Boží slovo, tak jsem se znovu díval na výskyt tady toho slova v Biblii a v řeckém Novém zákoně se tady to slovo žádost, epitimia, vyskytuje 38krát a není to vždycky v negativním významu. Dokonce jednou je to slovo použito i v případě Pána Ježíše, když učedníkům říká, že si toužebně přál jíst s nimi tohoto beránka. Tak tady je to stejné slovo také použito. Ale když se podíváme na místa, kde je to slovo použito v souvislosti se světem, jako ta světská nebo pozemská žádost, tak většinou je ve spojení s takovými výrazy, přečtu příklady, smilstvo, nečistota, vášeň, lakomství, pohrdání autoritou, závist, bezuznost, opilství, hýření a uctívání model. V dopise Římanům 7.7 je tady ta žádostivost spojena se starozákonním 10. přikázáním, které známe jako nepožádáš. Já ho přečtu. Exodus 20. kapitola 17. verš. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tak věřím, že z toho už si dokážeme udělat představu, co se Bibli myslí tím, když se mluví o světských žádostech. Apoštol Pavel potom taky dává takový jednoduchý návod, jak se tady těchto žádostí vyvarovat. Máme to zapsané stručně v Galackým 5.16. Tam se píše, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Teď bych se chtěl přesunout k té druhé oblasti, kde apoštol Pavel naopak zmiňuje ty věci, které bychom dělat měli. Ještě to připomenu jednou ten úsek, tam se píše a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. První věc, kterou tady Pavel zmiňuje, tak je rozvážnost. Protože jsem se díval, že to je jediný výskyt tady tohohle slova v tomto tvaru Biblii, tak je zajímavé, že o rozvážnosti Pavel v těch dopisech Timoteovi a Titovi mluví opakovaně, vícekrát. Jenom tady v této druhé kapitole, už je to třetí výskyt toho, že Pavel zmiňuje rozvážnost. Tak zřejmě je to důležitá vlastnost. Když jsem se díval i na jiné výskyty tady toho slova v Biblii, tak často je ta rozvážnost zmiňována v protikladu s bláznovstvím. Rozumím tomu tak, že to znamená, že bychom neměli všechno řešit hnedka nějak impulzivně, bez nějakého uvážení toho, jaké moje jednání může mít důsledky. Já se přiznám, že ta rozvážnost nepatří mezi moje silné stránky. Já jsem většinou zvyklý řešit věci hned, tak abych to měl rychle z krku a mohl dělat něco dalšího. Nemám rád, když se mě věci hromadí. No ale výsledek někdy je ten, že zpětně, když věci řeším hned, tak se pak ukáže, že jsem to vlastně ani dělat nemusel, že jsem to udělal zbytečně, což je teda věc, kterou nesnáším ještě víc, to je zbytečná práce. A proto začínám rozumět tomu, proč tady Pavel opakovaně zmiňuje tu rozvážnost jako důležitou vlastnost starších a služebníků v církvi. Další věc, kterou tady Pavel zmiňuje, je zbožnost, žít zbožně. Už jsem tady mluvil o bezbožnosti, tak by se dalo říct, že vlastně je to takový protiklad bezbožnosti. Asi to každý nějak vnímáme, ale já třeba, když se řekne zbožnost, tak jako první se mě vybavil nějaký poustevník, který někde v jeskyni klečí se sepjatýma rukama. Ale jsem si jistý, že určitě tohletím apoštol Pavel nemyslel. Když jsem v Biblii zase hledal, co to znamená zbožnost, tak jsem našel tady tyto projevy. Přečtu několik příkladů. Ve Skutcích 10. kapitole je jako zbožný označován Cornelius, který se vyznačoval tím, že se bál Boha s celým svým domem, dával almužny lidem, stále se modlil. Jako další zbožný člověk je potom zmiňován i ten voják, který se vyznačoval věrností. Byl to taky Simeon, který byl v chrámu, když tam poprvé přinesli Pána Ježíše po jeho narození. Ten byl také věrný v tom očekávání, naplnění, zaslíbení. Dal to byl taky prorok Ananiáš, který byl Pánem Bohem použit k tomu, aby pomohl Saulovi, když přišel slepý do Damašku. O něm je zmíněno, že měl dobré svědectví od všech Židů, co tam bydleli. A takový praktický projev zbožnosti máme v Biblii zmíněn, že je to třeba péče o vdovy a o sirotky. Takže z těchto příkladů určitě vyplývá to, že to neznamená být někde zalezlý v jeskyni a meditovat, ale žít tak, abych svým příkladem zjevoval Boží věrnost, ukazoval Boží štědrost a byl pro Pána Boha použitelný. Je zajímavé to, že všechny ty lidi, o kterých si v Biblii čteme, že byli zbožní, tak si o nich taky čteme to, že Pán Bůh je nějakým zvláštním způsobem používal. Zbožnost si myslím, že je taky takovým vnějším projevem nebo důsledkem toho, co má člověk uvnitř, toho, čemu věří, komu patří. Kdežto při té bezbožnosti naopak je to spíš projevem toho, že takový člověk Pána Ježíše nezná. U té zbožnosti, nebo možná se dá říct i svatosti, tak určitě v první řadě nejde o ty vnější projevy, ale spíš o takové jakoby vnitřní nastavení toho, abychom věděli, co po nás Pán Bůh vlastně chce. A to, co po nás chce, tak je víra v Pána Ježíše a je to láska k druhým. Tady tuhle tu skutečnost dobře máme vystiženu v Janově dopisu, v prvním Janově dopisu 3.23, Tam máme napsáno, a toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám to přikázal. Poslední věc, kterou bych tady z téhle druhé oblasti chtěl zmínit, tak to, co bychom měli dělat, tak je očekávání, očekávat. Je to sloveso, to znamená činnost, něco dělat. Není to proto jenom něco, co bych měl tak jakoby trpně očekávat, že to teda přijímám, protože to musí přijít, ale já s tím nic nenadělám. Tak takhle si myslím, že to očekávání úplně vypadat nemá. A Pavel tady mluví o očekávání zjevení Boží slávy. Je to něco, co očekáváme, co je před námi, a tím je další příchod Pána Ježíše na tuto zem a vzkříšení mrtvých, tak jak to máme na několika místech zapsáno, zaslíbeno, je to i v prorocích a v Novém zákoně zmiňováno. Nevím, jestli úplně pro každého z nás je ten druhý příchod Pána Ježíše záležitostí, na kterou se opravdu těšíme, kterou očekáváme. Možná bychom z různých důvodů byli rádi, kdyby to třeba ještě trošku odložil. Ale myslím, že ten očekávaný příchod Pána Ježíše, že to není důvod k nějakému strachu, i když i to třeba může být motivem k tomu dát si to s Pánem Bohem do pořádku. Ale opravdu je to něco, na co se můžeme těšit. Protože pokud Pánu Ježíši věříme a patříme mu, tak ho už nemusíme očekávat jako toho soudce, ale naopak jako toho, kdo si pro nás přijde a vezme nás tam, kde nám bude dobře, kde budeme s ním. Já si tady tu skutečnost někdy uvědomuju ráno, když se zbudím a často hnedka musím myslet na to, co mě čeká v práci, co budu muset řešit za průšvihy. A často mě pak napadá, že kdyby už dneska Pán Ježíš přišel, tak bych se vůbec nezlobil. Já vím, že to není nejlepší motiv, ale pomáhá mi to zaměřit se na to, co je v životě důležité, co má trvalou hodnotu. To, co tady na zemi věnuji pro Boží království, tak věřím, že Pán Bůh vidí, nebude to zapomenuto, má to trvalou hodnotu. Kdežto ty problémy v práci, které mě třeba zrovna trápí, tak za půl roku už si na ně nikdo, včetně mě, nespomene. Tak i proto si myslím, že ten příchod, druhý příchod Pána Ježíše je něco, na co se můžeme těšit, čeho se nemusíme bát. Většina lidí, co znám, tak se například těší na Vánoce, já taky. Sice úplně nerozumím tomu, proč to období těch 4 týdnů před tím 25. prosincem se nazývá advent, to znamená očekávání příchodu Spasitele. Jednak přesně nevíme, kdy Pán Ježíš se narodil a taky už na tento svět jednou přišel. Takže spíš vnímám, že bychom měli očekávat ten druhý příchod než jeho narození. Takže úplně nerozumím spojení Vánoc a křesťanství. Ale každopádně se na Vánoce těším a očekávám je i z jiných důvodů. Je to něco, s čím počítám, co vím, že je přede mnou, a prakticky se to projevuje třeba tak, že nakupuju dárky, stromeček, někdy se dokonce doma i uklízí před Vánocema. Slyšel jsem od bratra Meinolfa Melviga o jedné rodině v Německu, která doma dokonce uklízela každý večer z toho důvodu, že kdyby náhodou v noci Pán Ježíš si pro ně přišel, pro nás, tak aby ti nevěřící, kteří tam pak třeba do jejich domu přijdou, tak aby tam neviděli nějaký nepořádek, aby si nemysleli, že křesťani jsou nepořádní. Také jsou lidi, kteří třeba údajně to očekávání berou tak vážně, že si neberou žádné půjčky ani hypotéky, aby tady po nich nezůstaly nějaké dluhy, až si Pán Ježíš přijde. Každopádně očekávání té naděje, kdy se zjeví Boží sláva, je něco, k čemu nás apoštol Pavel vybízí, tak bychom s tím minimálně měli počítat a už je to na nás, jak se to prakticky projeví v našich životech. Teď už bych chtěl na závěr jenom zhrnout těch pár myšlenek, které jsem tady dneska chtěl z toho Pavlova dopisu Titovi ukázat. Tak hlavní myšlenkou je určitě to, že jsme zachráněni z Boží milosti a tady tato skutečnost pak k něčemu vede. Jednak k tomu, abychom se něčeho zřekli, to jsou konkrétně ta bezbožnost a ty světské žádosti, a naopak nás pak vede například k rozvážnosti, zbožnosti a očekávání. A k tomu, abychom tady tyhle ty věci dělali, nebo zase na druhou stranu nedělali, tak máme určený čas, který tady na tomto světě s Boží milostí můžeme prožít. Tak využívejme tady ty příležitosti, které nám Pán Bůh dává, protože už se nemusí ta příležitost opakovat. Zakončím to dneska slovy apoštola Pavla, které jsou opět v tom dopisu Titovi v té následující třetí kapitole, Titovi 3.8, kde je zdůrazněno, na co se máme soustředit. Tam se píše, věrohodné je to slovo a chci, abys na ty věci kladl důraz, totiž aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích. Je to krásné a lidem užitečné. Amen.